En av versene fra Timoteus 1,15, og vi skal lese et par andre plasser i sammenheng. I Jesu navn. Det er et troverdig ord og fullt verd å motta at Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg. 1. Korintierbrev, det 15. kapittel, og det 3. vers i Jesu navn. For jeg overgav eder blant de første ting det som jeg selv mottok, at Kristus døde for oss, eller døde for våre synder efter skriftene. Amen. Herre Jesus, vi takker for anledning du gir oss i vårt liv å være samlet for ditt åsyn i ditt dyrebare navn. Og vi ber om din velsignelse, slik som vi sang om. La meg få høre om Jesus og skrive i mitt hjerte hvert ord. Amen. Det som jeg hadde, eller det som i grunn er det som det kniper, og som er evangeliets kjerne, det er selvsagt at Kristus, Jesus, Guds sønn, kom til denne verden. Men evangeliets kjerne er at han som kom til denne verden, at han, slik som her sto i 1. Korintierbrev 15, at når han døde, så døde han for våre synder etter skriftene. Her er ikke mange som har noen problemer med troverdigheten i det de får høre om at Jesus døde, men det er mange som det kniper for å kunne tro at når han døde, så døde han for mine synder. Det er det som jeg trenger å få høre om Jesus, slik at det blir troverdig for meg at når Jesus døde, så døde han for mine synder. Og det eneste jeg har funnet som er i stand til å gjøre det troverdig for mitt sinn og min tanke og min ånd, det er når jeg ser at han døde efter skriftene. Da ser jeg det var for meg. Det at vi har det gamle testamentet er det som gir oss tillit til og grunnlag for å kunne tro at når Jesus døde, så døde han for våre synder. Det var etter skriftene. Jeg vil lese et vers til begynner med i den forbindelse. Fra Romerbrevet, det 5. kapittel. Det blir lite grann spredt og lite grann mer uten av sammenhengen kanskje i kveld. Men i Romerbrevet 5, det 6. vers, der står: For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. Så når Kristus døde på Golgatas kors, så var det tidspunktet når han døde, det var fastsatt i skriftene. Så når Jesus døde på Golgata, så døde han til fastsatte tid etter skriftene. Og da er det spørsmål: er jeg i stand til å være et vitne for Herren? Du vet, det som jeg kaller for vitnemøter, det vet jeg ikke hvor vi har fått ifra. For når vi vitner på vitnemøtene våre, så vitner vi om våre opplevelser. Men når Jesus kalte oss om å være vitner, og det er et misbruk av ordet vitne og vitne om sine opplevelser. Et vitne skal fortelle sannheten, hele sannheten og bare sannheten. Og da er det spørsmål: kan jeg være et vitne om Jesus? Om at Jesus er stående opp ifra de døde? For jeg har ikke vært med å oppleve det. Hvis det var bare de som opplevde det, så var øyenvitner til at vi så han dø, og øyenvitner til at han viste det seg for dem når han var stående opp. Ja, så det var utelukket vitne om hans død oppstandelse. Men nå står det en nøkkel i Lukas evangeliet, det 24. kapittel. Og en av hensikten i tillegg til alle de andre med at vi har bibeltimer og slike samvær, det var at du skulle få noen vitner, at du var brukende til å være et vitne for Herren. I Lukas 24:46 står. Lukas 24:46. Og han sa til dem, så står skrevet at Messias skal lide og oppstå fra de døde på den tredje dag. Vers 48. Dere er vitner om dette. Ja, da kan jeg komme med i dette selskapet av vitnene. Jeg er i stand til å kunne vitne om at så står skrevet. Men før jeg da kan vitne, så må jeg vite hvor det står skrevet henne. Dere er vitner om dette, ikke at dere så at Jesus død, ikke at dere så at han lei, ikke at dere så at han stod opp, men dere er vitner om dette, at det står skrevet at han skulle død. Og det kan jeg og du om vitner. Men da må vi vite hvor det stod han. Så står skrevet, det er det vi skal være vitner om. Vi må bruke Bibelen hvis vi skal vitne. Så står skrevet. Og det var bare det som står skrevet jeg hadde lyst til å være med og vitne om her. Og når da Romerbrevet, det femte kapittel, kommer med denne opplysningen, at når Kristus døde, så døde han til fastsatt tid for ugudelige. Hvor står det skrevet? At Kristus, når han skulle dø, så var den tiden fastsatt. I det gamle testamentet kan jeg vitne om, her og nå, om noen plasser i Bibelen hvor det var skrevet årstall, måne, dato, klokkeslett, når Jesus skulle dø. Dø han i det årstallet? Dø han i den måneden? Dø han på den datoen? Dø han på det klokkeslettet? Men jeg kan vitne om det troverdig ord. Når Kristus døde, så døde han nøyaktig etter skriftene, etter fastsatt årstall, i fastsatte måned, på fastsatte dag i måneden, og på fastsatt klokkeslett på dagen. Herlige land, men dette var fastsatt og forfatt. Jo, i sannhet er det troverdig, og det er fullt verd å ta imot. Og den første som, ja, ikke den første, men en av de siste vel, så forteller oss noe om årstallet. Det er profeten Daniel som jeg har vært inne på. Profeten Daniel, det er det 9. kapittel og det 25. vers. Før jeg sier noe om det verset eller leser noe fra det, så er det den eneste forklaring som alle de som vil nedbryte tilliten til Bibelen, den eneste forklaring de har på profeten Daniels bok, det er at den må være skreven på et møte senere tidspunkt. Det er den eneste måten. Kanskje være skreven av Daniel, sier. For Daniel skriver detaljert historier på forhånd før det skjer. Og så viser verdens historie. Det har gått nøyaktig sånn som det står i Daniels bok. Og det går ikke an, sier vitenskapsmennene. Det går ikke an å skrive så detaljert på forhånd. Så det kan ikke være skrevet når han levde. Det må ha vært skrevet etterpå da det var hent. Ja, når de ikke har noen annen tillit til Bibelen, så får de leve av det. Men altså, det er det samme kati. Daniels bok er skreven i så måte, så var i alle fall dette skrevet lenge før. Og her skal vi lese fra profeten Daniel, det 9. kapittel og det 25. vers. Og du skal vite, og du skal forstå. Så dette var ikke noe dunkelt, og dette var ikke noe sånn som var. Ja, sånn som var. Ja, mån og visste. Men det var noe som Daniel skulle få vete, og det var noe som han skulle forstå alldeles tydelig og klart. Og det han skulle få vete, og det han skulle forstå, han skulle få vete, og så skulle han forstå hva tid Kristus, Guds sønn, skulle komme til denne verden. 483 år før han kom. Du skal vite og forstå, fra den tid ordet utgår om å gjenreise og ombygge Jerusalem. Den datoen er fastsatt i verdenshistorien til den 14. mars 445 f.Kr. Det går an å lese det ut av verdenshistorien. Den dagen da den kongen gav beskjed at vi kunne få lov å vende tilbake inn i Nehemias' tid og bygge igjen opp Jerusalem etter fangenskap i Babylon. Det var den 14. mars i 445 før Kristus. Ifra den dato og inntil en salvet, så står det i stjerna etter salvet, og så står det Kristus under. Inntil Kristus står fram, skal det gå 7 uker og 62 uker, og det er 69 uker ganger 7 år, og det blir 483 år. Og hvis de rekner ut dagatallet ifra den 14. mars i år 445 til den 6. april i år 32, så var den dagen som Jesus rei inn i Jerusalem, det var den 10. Nisan, da var det på dagen 483 år. Da rei han inn. Dette var den siste dagen. Og så stod det, dette skal du veta og forstå, at i det årstallet og den dagen deretter skal Kristus utrydde. Det står det her i vers 26. Og etter de 62 uker skal den salvede utryddes. Jeg vil lese litt i Matteus evangeliet, det 12. kapittel. Her er noe som gjør Bibelen troverdige og fullt verd å ta imot. Kristus, når han døde, så døde han til fastsatt tid, etter profeten Daniel. Matteus 12:14. Men fariseerne gikk ut og holdt råd imot ham, hvorledes de skulle få ryddet ham av veien. Det var ikke bare det at Jesus skulle dø for våre synder etter skriftene, men han skulle dø etter skriften, og i skriften stod det at han skulle utryddes. Og nå står det, de la opp råd om hvorledes de skulle få utryddet. Jo, i sannhet. Jeg skal ikke si mer om årstallet, for det er så lite oppbyggelig i det. Men her, når du kommer til månen, så er det fastsatt hva slags måne og hva slags dato i månen i det årstallet Jesus skulle dø. Ja, da må du til 2. Mosebok, det 12. kapittel. Da finner du bestemt så tidlig hva slags måne Jesus skulle dø. Der står i det 12. kapittel, vers 2. Denne måned skal være eders nyttårsmåned. Den skal være den første av årets måneder hos eder. Nå, den kalenderen som de hadde hatt inntil 2. Mosebok 12, den ble stråken ut. Det årstallet som de skulle holde påske og slakte påskeland, det skulle begynne en ny tidsregning. Det gamle tidsregningen skulle ta slutt. Gikk det så? Hva er det vi skriver i almanakket vårt for bidige dag? 1977 etter Kristi fødsel. Det store makel at det forandret det på den måten. Men det er ikke det som betyr så forferdelig mye for meg. Men denne måneden og dette året som ble et nytt år, det gamle ble forganget, og se, alt ble nytt. Det var når jeg holdt påske, da begynte Gud med en ny tidsregning når det gjelder meg. Gud teller mitt liv ifra den dagen jeg holder påske. Gud regner ikke med det jeg er ifra fødselen av. Gud regner med det jeg er ifra det året jeg holder påske. Dette er din nyttårsmåned. Det er den første måned i ditt liv, hvis du holder påske. Og hva det vil si å få lov å komme til troen på at når Kristus døde, så døde han som påskelamme, som har gitt meg et nytt, en ny livshistorie hos Gud. Ja, det Det vil være for mye å komme inn på, men jeg vil bare stanse for dette som står i det sjette vers. Der står: og dere skal gjemme dette påskelammet som de tok ut på den tiende, det skal de gjemme til den 14. dag i denne måned. Så det var bestemt i 2. Mosebok 12 at når Jesus Kristus kom til denne verden, så skulle han dø, og han skulle dø på den 14. påske i påskemåneden, den 9. i Nisan. Og så skulle det skje mellom de to aftenstunder, da skulle de slakte det på ettermiddagstiden. De hadde jo ikke klokker på denne, men omkring den og den time var det sagt. På, mellom de to aftenstunder så skulle det slaktes. Da er jeg sagt oss et forunderlig uttrykk i Matteus 26. I Matteus 26 så sier Jesus noe, og så er det noen som er uenige med ham. Jesus sier i vers 2 i Matteus 26: dere vet at om 2 dager er det påske, og da skal menneskesønnen overgis til å korsfestes. Da kom ypperstepresten og folkets eldste sammen hos ypperstepresten, som heter Kaifas, i hans gård, og de rådslo om å gripe Jesus med list og slå ham i hjel. Men de sa: ikke på høytiden. Ikke på høytiden. De som ville drepe Jesus, de ville ikke drepe ham på høytiden. Men Jesus hadde sagt, det står skrevet. Det står skrevet at menneskesønnen, han skal korsfestes, eller han skal slaktes som påskelammet på den 14. Og så skjedde det. Leser litt av dens innledende verser. Det er troverdig ord. 19. kapittel av Johannes evangeliet, det 30. vers. Da nu Jesus hadde fått eddiken, sa han: det er fullbrakt. Og han bøyde sitt hode og oppgav sin ånd. Det var beredelsesdagen, dagen før sabbatsdagen, den store påskesabbaten. Det var på den dagen så påskelammet skulle tilberedes og slaktes. Den dagen ropte Jesus: nå er det fullbrakt. Dette er det som er kalles til å tro. Resultat av det for den som tror det. Skal jeg lese fra 1. Korintierbrev, det 5. kapittel. 1. Korintierbrev, det 5. kapittel, vers 7. Vårt påskelam er jo slaktet, Kristus. La oss derfor holde høytid. Det som jeg hadde lyst til å spørre deg for i ditt sinne, i din tanke, det som du tenker på, det du lever i og det du har tillit til, er det ikke troverdig for deg at når Kristus døde, så døde han som vår påskelam? Er det ikke fullt verd å ta imot? Er det ikke troverdig at når Kristus døde, så døde han til fastsatt tid? Jeg må si det at når jeg leser det ut fra det gamle testamentet, så er det så troverdig at det er det eneste jeg kan tro. Så jeg må si at det er ingen prestasjon for meg å tro. Men det ville være en grufull prestasjon for meg å si at dette kan jeg ikke tro. Jeg klarer ikke å prestere og så trekke dette i fri. For det er troverdig. Det er fullt verd å ta imot. Når Kristus døde, så døde han nøyaktig til fastsatt tid. Så var fastsatt så mange hundre år på forhånd. Og når han døde til fastsatt tid, så døde han for ugudelige. Ja, nå kommer det som er det største av alt. Jeg vet ikke, det er skrekkelig vanskelig for meg å bruke sånne begreper som størst. For den sannheten som jeg tenker på, er opptatt i Bibelen med. Den synes jeg alltid er størst. Og går jeg fra den og bort på en annen, så synes jeg den er størst. Så jeg er bare borti det som er størst når du har med Gud å gjøre. Jeg tror ikke Gud har noe annet enn det som er størst. Og så synes jeg, nei, dette er det beste jeg vet. Ja, så er du ikke før ferdig der, så kommer du bort til noe. Nei, dette er det beste. Jeg tror Gud bare har det beste. Han har ikke noe mindre enn det beste. Så det må være det som er forklaringen for det. Men her er noe av det beste. Vers 8 der i 1. Korintherbrev. Og vi kunne få lov å få seg med. Om vi kunne oppnå dette, om Gud kunne oppnå dette i denne stund med oss samlet her, at Gud fikk et folk av oss som holdt høytid. La oss derfor holde høytid. Er det høytid over livet ditt? Eller er det en grå hverdag? Når Gud ser på det, når Gud ser på deg, og når du stifter bekjennskap med deg selv, har du en følelse av at du lever i en uavladelig høytid? Hva er grunnen til at det er grått for deg? Ja, grunnen må være det at du ikke har dette derfor. Derfor. Hvorfor? Fordi at vårt påskeland er slaktet. Derfor, og bare derfor, så er det en mulighet. Det er et reelt grunnlag for oss til å kunne holde høytid. Derfor, og bare derfor, oss. La oss. Hvem var det som holdt høytid i 2. Mosebok 12? Ja, det må vi prøve om vi kan finne ut. I 2. Mosebok 12. Det var ikke alle i Egypten som holdt høytid. Og det var ikke like mye høytidsstemning i lag med alle. Men vi skal lese her i 2. Mosebok 12. Hvem vi finner der som holdt høytid i denne måned, på denne datoen. I vers 12 av 2. Mosebok 12. Så har Herren sagt, for samme natt vil jeg gå gjennom Egyptens land og slå ihjel all førstefødt i Egyptens land, både folk og fe, og over alle Egyptens guder vil jeg holde dom. Jeg er Herren. Og så kan en lese litt grann i det 29. vers. Så skjedde det ved midnattstid at Herren slo ihjel alle førstefødte i Egyptens land, fra den førstefødte sønn av farao som satt på sin trone, til den førstefødte sønn av fangen som var i fengselet, og all førstefødt blant buskapen. Så står det i vers 30, da sto farao opp om natten, han og alle hans tjenere og alle egypterne, og det ble et stort skrik i Egypten, for det var ikke et hus hvor det ikke var en død. Ikke et hus. Men jeg har funnet ut. Men jeg har registrert at i 2. Mosebok 12 var det noen som fikk et grunnlag til å holde høytid. Og det var de første fødte i de hus som de hadde påskelammet å ete. For i de hus som de ikke hadde påskelam, der var det den første fødte som var død. Og det var ikke noe hus hvor det ikke var en død, men i de hus som de hadde påskelammet, så var påskelammet død i stedet for den første fødte. Det var ikke to som død. Enten var påskelammet død, eller så var den første fødte død. Men der de hadde påskelam, der var den første fødte i livet. La oss derfor holde høytid. Jeg vet ikke hvem du er i selskap med. Jeg vet ikke hva slags menighet du er kommet i samfunnet. Men jeg skal i alle fall lese for deg den menigheten som jeg tilhører, og jeg ønsker det at du kunne få lyst til å komme i selskap med den. I Hebreerbrevet 12. I Hebreerbrevet 12, det 22. vers, står det: Men dere er kommet til Sions berg, og til den levende Guds stad, det himmelske Jerusalem, og til englenes mange tusen. Dere er kommet til høytidsgaren. Er du med i en menighet som består av bare mennesker som holder høytid? En høytidsgar. Dere er kommet til høytidsgaren, menigheten av de første fødte. I Jerusalem så var det en menighet i menigheten. Det var en menighet i Israel som bestod av første fødte, som levde når alle de andre førsteføtte var døde. Når de gikk ut, så lå den førsteføtte død fra Egypten til trellkvinnens hus. Men de som hadde holdt påskeland, der levde de førsteføtte. Det var en menigheten som bestod bare av mennesker som levde utelukkende, fordi det var et land som var død i døras land. Her står det en sånn. Det er den menigheten jeg tilhører. Jeg lever, jeg tilhører en menighet som lever for Gud, fordi landet er død i mitt sted. Du er velkommen til den høytidsgaren. Og det går ikke opp og ned. Det har ikke noe med følelser å gjøre. Det har ingenting med noen ting å gjøre. Nei, jeg minnes meg vel fra gamle dager. Jeg vet ikke hvordan det kan ha seg, men dette har blitt mindre av den trangen å bryte seg gjennom. Jeg minnes når jeg gikk på møter hjemme fra bedehuset det gamle år. Nei, den trege formann på bedehuset som kom for sent på møtene som regel. Forsamlingen var kommet før han. Og så kunne de ikke vente på formann. Og når vi kom inn, så sang de så det bare sångeveggene, vi stemmer i en frydesang. For frelsen full og frelsen fri, Emanuel, på korset han utgjød sitt blod for meg, hvor salig ved Jesu blod jeg er. Det er en høytid som kan holde alle da, fordi jeg lever, fordi lammets død ble godtatt til redning for min sjel. Høytidsgaren. Du tilhører vel høytidsgaren, som kan holde høytid alle dager. Ja, der sto noe om den der. Jeg vil lese litt før han går ifra Mosebok 12. En vidunderlig beretning, så alle nede gjennom alle tider har drukke evangeliske sannheter av. Og her kan jeg til alle tider vende tilbake for min egen del å finne grunn til å holde høytid og fest. Der sto i det 7. vers at blod på dørstolpene, det var da bare på de hus hvor de hadde et lam på bordet og åt det lam. I de hus hvor de eter det. De som satt inne i huset hadde ingen blod å se på. De så ingen blod. Blodet var for Herren. Jeg skal se blodet, sa Herren. Og jeg skal gå dere forbi. Så er det spørsmål. Ser du, han Arne Bjerkrheim, innenfor et hus med blod på dørstolpene? Jeg har ikke sitt blod. Jeg har ikke smurt noe blod. Det var ikke den første fødte som skulle smøre blod. Det var ikke den første fødte som skulle slakte. Det var ikke han som skulle gjøre noen ting. Han skulle få noe ferdig. Nei, han hadde, det var en husfar. Og jeg vil få lov å avlegge et vidunderlig vitnesbyrd om min far, om den Gud i himmelen som har sørget for å slakte et lam for sitt hus. Gud hadde et land. Vår husfar, han tok seg ut et land i Jordanfloden, og så sa han, det er min sønn. Og han hadde døpt han Johannes til å proklamere han med en gang, og så sa han seg der, der er Guds land. Så tok Gud ut sitt land på den tiende, og så hadde han han i forvaring, slik at de kunne få lov å prøve han i disse fire dagene, fra den tiende til den fjortende når han skulle slaktes. Så fikk de anledning til å studere han. Er dette lammet lyteløst? Det første som fikk anledning, det var djevelen som vi hørte om i går. Han fikk anledning til å prøve om han var Guds sønn. Og han måtte gå ifra han. Han fant ingen lyter på han. Djevelen, Satan, fikk sin egen representant i blant de tolv utvalgte som Jesus utvalgte seg. Djevelen, Satan, fikk sin egen representant i blant de tolv utvalgte som Jesus utvalgte seg å ha i sin umiddelbare nærhet. Har ikke jeg utvalgt eder tolv, sa Jesus, og en av eder er en djevel. Han hadde bruk for djevelen i sin nærhet for å prøve seg om han var ulastelig i privatlivet. Om de kunne finne hatten og henge på dette Guds lam, om det var noen feil med han, om det var en knagg, svak punkt. Men denne Judas, han måtte en dag ropa ut, og så sa han, jeg har forrådt uskyldig blod, jeg fant ingen lyter i dette landet. Det var Guds ulastelige, lyteløse land. Og det var Gud, det var ikke jøder, og det var ikke Pilatus, det var ikke mennesker som slakta den Herre Jesus. Men det var en fader i himmelen som slakta et land. Han ble ført bort som et land for å slakta. Og vår far, vår husfar, han har slakta et land. Og så har Gud anvendt dette blodet på et hus. Og det er bare en ting som forteller meg om. Ikke sånn som sangeren skyter dette spørsmålet fram i en ukjent fremtid. Slik han synger, så det kan virke nokså alvorlig. Innenfor eller utenfor, hvor skal du stå en gang? Og så er det så fjernt om du blir innenfor eller utenfor. Men her er ikke spørsmålet om hvor du skal stå en gang. Men her er spørsmålet, er du innenfor eller er du utenfor nå? Ser Gud deg innenfor de blodbestengte dører? Eller er du utenfor? Hva hjelper det med alle andre ting som du kan vise Gud, hvis ikke Gud ser deg under blodet? Og hva er det som kan fortelle meg med visshet og sikkerhet om at jeg er en av disse lykkelige som er innenfor i dette huset? Det var blod på dørstolpene i de hus, og bare de hus, hvor de åt det stekte land. Jeg får lov å spørre deg, hva har du på bordet? Du må ikke være så opptatt med det som er utenfor, om det er blod eller ikke blod. Du må være opptatt med hva du har på ditt bord til å mette din sjel, til å tilfredsstille din sjel. Har du det stekte lam på bord? Du må ikke ete det rått. Det er ingen frelse i å høre om Jesus i hans liv, at han gikk omkring og gjorde vel. Du må ikke bare ta imot Jesus og ha Jesus rå, ikke kokt i vann. Det er ingen frelse i Jesu død som en martyrdød. Du må ha lammet på bordet, stekt ved ild. Det eneste som tilfredsstiller min sjel, Jesus, når du døde, så døde du ikke bare. Og når du døde, så døde du ikke som en martyr. Men Jesus, når du døde, så døde du ilden. Så var du i Guds ild, straffen rammet han. Og resultatet, det han så, har vi fått legedom. Og det er det som mest er mye fjell. Jeg tillegner meg Kristus stekt ved ild. Han betalte til siste øre, så når han døde, så er hans død godtatt for meg å være min død. Intet slag skal ramme deg til ødeleggelse når han slår. Det er ikke det at han ikke skal slå. Men han kommer ikke til å ramme deg med noe slag, fordi du har tillegnet deg dette vidunderlige landet. La oss derfor holde høytid. Og den eneste måten å holde seg høytid på, det er å ha noe på bord. Jeg kan ikke tenke meg altså at jeg skulle få lov å bli invitert til noen av dere til et høytid. Store høytid, enten det var en bryllupshøytid, eller det var en begravelseshøytid, eller det var uansett noen ting, så ville jeg regne med det var noe på bord. Det er ikke godt å lage høytid uten noe på bord. Da blir det fest. Og når Gud skal få oss til å kunne holde høytid, som han har noe på bordet for. Og det han har dekket på bordet for meg, det er det som jeg aller mest trenger. Jeg har fått på bordet det jeg aller mest trenger. Velsignede frelser, som døde for meg, og sonet min synd og min brøde. Jo, i sannhet er det et troverdig ord. Han døde som vår påskelam og har gitt meg et reelt grunnlag til å kunne holde høyt i alle dager. Jeg kan synge. Jeg er innenfor tryggenhet. Det gir et reelt grunnlag. Så stod det dette her i Romerbrevet, det femte kapittel, at når han døde, så døde han til fasta tid for ugudelige. Så står det, da får du en beskrivelse av det han døde for. Ugudelige, jeg vet ikke om det er noen som har en følelse av at det er en karakterbeskrivelse av det. Nei, det er ikke for meg, jeg er så ugudelige, det var for sånne ugudelige. Ugudelige som bør beskreven i Romerbrevet 8, og det er det 7. vers. Vår attrå, vi er så gudelige at vår attrå er fiendskap imot Gud. Jeg vet ikke, jeg har du noen problemer og trøbbel med din egen natur? Jeg har. Det er noe som går litt bedre enn andre ting. Det går litt bedre for meg å folde mine hender og bøye mine knær i sammen med andre. Men når jeg er alene i et lønnkammer, som et eneste, når ingen ser meg, da er det noe stivt i mine knær. Når jeg vil bøye meg, så er det noe i min natur som sier nei. Når det er noe hos meg som vil, så er det noe som sier nei. Har du noe trøbbel med at du er slik? Ugudelig. Men jeg har et reelt grunnlag for å kunne holde høytid. Det var for sånn han døde. Han døde for ugudelig, og det er det jeg føler. Men jeg føler det er noe ugudelig i meg. Ikke som er i fiendskap imot Gud, men som er fiendsk. Selv av min gamle natur. Tenk noe så vidunderlig. At det er et reelt grunnlag for at jeg kan føle og kjenne og holde høytid. Når jeg føler meg ugudelig. For han døde for ugudelig. Herlig er det. Ja, det la oss derfor holde høytid. Og da stod det neste uttrykk der i Romerbrevet i samme verset. Mens vi ennå var skrøpelige. Det ordet ennå der. Det har jeg tenkt kolossalt møte på. Ennå skrøpelige. Ikke når vi var skrøpelige. Men enda skrøpelige. Har du noen følelse av det? Etter gjentatte forsøk. når du tar deg sånn, og du gjør alt det du kan, enda skrøpende. Men det kan ikke nytte for meg, hvor mange ganger har jeg selv sagt dette her, det kan ikke nytte lenger. Jeg er enda skrøpelig. Det blir ikke annerledes. Her er et reelt grunnlag for å holde høytid for deg som ikke får det til. Men om du er enda skrøpelig, etter gjentatte forsøk, så har du aldri fått det til å bli sterke. Ikke bare det, men det står i det 8. vers av Romerbrevet 5, at Kristus døde for oss, men vi ennå var syndere. Ikke mens vi var syndere, og det var lett å tro. Men for meg har det vært skrekkelig vanskelig for å kunne holde høytid når jeg ennå er synder. Men jeg hadde en forventning av, når jeg overgav meg til Gud, så sa jeg, farvel, du brede strede, du ser meg aldri mer. En gang levde jeg for verden, men nå lever jeg for Gud. Og så fikk jeg sånne lyst og hadde sånne tro på at det er Guds hjelp som skulle kunne leve uten å være en synder. Mens vi ennå var syndere, er noen som har problemer med å kunne holde høytid, for at du ikke klarer å slutte med synd. Du klarer ikke å leve uten å synde. Her er et reelt grunnlag til å kunne holde høytid for sånne og stakkere som ikke klarer å bli fri. Det er fremtidsmusikk. Det er helt og holden fremtidsmusikk, men det er ikke utopi. Men Mathias Ohen, som jeg har referert til her, han skal jeg synge med så lenge jeg lever. Han er nå hjemme hos Herren, så han slipper å synge det, men jeg må synge det ennå en stund nå. Og var jeg mer deg, Jesus, lik, så hjertet varm og god. Og det er min sorg, og det er min bedrøvelse, at det så lite lykkes. Men jeg har en annen sanger som jeg synger i sammen med. Tenk, når jeg en gang skal leve uten muligheten av en syndige lyst. Jeg har et reelt grunnlag til å kunne holde høytid, for vårt påskeland er jo slaktet. Og når han døde, så døde han for ugudelige, for skrøpelige, for syndere. Og han døde for våre synder etter skriften. Men nevnte røveren i går, og vil nevne han til slutt i min time, det som gav så klart uttrykk for at den ene røveren kom til tro på den Herre Jesus, det var når han sa, denne sa han til den andre røveren, han gav et vitnesbyrd om Jesus til den andre røveren, denne som henger her, han har ikke gjort noe galt. Det er tro på Jesus. Det er bare på den måten at jeg kan vise at jeg tror på Jesus. At jeg rettferdiggjør Jesus. Og sier, Jesus, du har ikke gjort noe galt. Når vi henger her, så får vi igjen det vi har fortjent. Men han har ikke gjort noe som fortjener å henge her. Hvorfor henger han der? Fordi mine synder. Det er det jeg viser min tro på Jesus, at jeg rettferdiggjør han, at han ikke henger for egne synder. Men når jeg tror på Jesus, så tror jeg han døde for mine synder. Så jeg frelst, velsignede frelst, som døde for meg og sonet min synd og min brøde, så at jeg alle dag, alle slags dag, kan holde høytid i mitt liv. Så slipper det å være grått. Så slipper jeg å leve i skodde. Så slipper jeg å leve i uvisshet. Dette skal jeg kunne vite. Og dette skal jeg kunne forstå. Og dette skal jeg kunne være sikker på. At når Kristus døde, så la han et grunnlag for at vi skulle kunne holde høytid med sannhet og renhetsuskyrede vann. Herre Jesus, jeg vil få lov å be om at du ved din ånd får legge velsignelse til disse dyrebare sannheter om deg selv, og om din sønn, og om den gave som du gav far, når du gav oss din enbårne sønn, når du offret, når du slakta, og når du slakta ditt land til frelse. For min sjel, jeg skal tilbe deg. Amen.